Mėly Marijos radijo klausytojai, šį siklaidoje tęsėme pokalbį apie filmą Ora et Labora – Benediktinų kelias Lietuvoje. Šio filmo dvi dalis pagal laidų ciklą sukūrė dokumentinių filmų režisierius, scenarijų autorius ir operatorius Dalius Ramanauskas. Jo pagrindinė filmografija sudaro filmai pasakojantis apie krikščionių piligriminės vietas ir keliones Lietuvoje ir užsienyje, supažindinantis su Lietuvoje veikiančiomis krikščioniškomis bendruomenėmis vienuolijomis, kviečiantis pažvelgti į tikėjimo kelią. Šį kartą tęsime pokalbį pradėtą prieš savaitę laidoje Filmai ir muzika krikščionims. Laidos pradžioje pasiklausykime ištraukos iš filmo Ora et Labora – Benediktinų kelias Lietuvoje.
Benoît se demande justement que les moines cherchent Dieu d'abord par l'officine.
Šventasis Benediktas prašo vienuolių, kad jie ieškotų Dievo. Ieškotų jo pirmiausia maldoje, giedodami liturginės valandas. Todėl mūsų gyvenimas yra maldos gyvenimas. 7 kart per dieną mes renkamės bažnyčioje bendrai maldai. 7 kart per dieną giedame Dievo šlovę ir tai yra mūsų pirmoji pareiga, kuri užima beveik 5 valandas per dieną, neskaičiuojant asmeninės maldos laiko. Tai yra pirmasis vienuolių benediktinų darbas. Visa tai yra atliekama atsitraukus nuo pasaulio. Taigi vienuolis pirmiausiai ieško Dievo per Opus Dei, dievišką į darbą. Tai darbas, kurį Dievas atlieka mums, ir kartu tai yra darbas, kurį mes atliekame Dievui. Po to benediktiniškas gyvenimas yra cenobitinis gyvenimas, kitaip tariant bendruomeninis. Mes gyvename kartu, kitaip nei eremitai atsiskyrę vienas nuo kito. Gyvendami bendruomenėje mes gyvename kaip broliai, duodame ir pastovumo įžadą. Kiekviena mūsų bendruomenių yra paženklinta abato vaidmens, kuris yra kaip šeimos tėvas, renkamas iki gyvos galvos. Tėvas nesikeičia kas 6 metai, kaip kai kuriuose šiuolaikinėse kongregacijose. Iki gyvos galvos išrinktas abatas suteikia bendruomeniai šeimos dvasę ir gyvenimo kryptį.
Toje laidoje kalbėjomės apie šio filmo priešistorę. Tik šiek tiek žvilgtelėjome į filmo virtuvę, o šiandien tęsėme pokalbį jau kitoje laidoje. Primenu, kad laidoje svečiuojasi daugelio dokumentinių filmų autorius, režisierius Dalius Ramanauskas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ir kviečiu toliau pasakoti Marijos radijo klausytojams, kaip vyko filmo kūryba. Jūs filmavote daug, kaip pavyko išrinkti ir sudėlioti filmą?
Kaip aš jau minėjau, iš tiesų, jeigu tai būtų tik valandos filmas, tai būtų vargas, kančia atsisakyti nuostabių dalykų. Bet ačiū Dievui, kad buvom palaiminti, kad galėjome 14 filmų po 30 minučių filmų ciklą sukurti šią temą. Ir už tai viskas įsidėstė ir įsivaizduoti vietoj valandos mes turėjom 7 valandas. nes 14 filmų užima 7 valandas, reiškia. Ir tai, kadangi neišėlės, bet kiekvieną kitą sekmadienį, na tai tokiu būdu sugulė daugelis tos istorijų momentų. Ir tada yra šiek tiek lengviau, bet aišku, iššūkis yra, kai jau viską nusifilmuoji, bet tai būna ir didelis džiaugsmas, kai jau sėdi prie montažinės ir jau turi tą pačią pradžią ir tada tik tai vis naujai šokiai į vis naują filmą, naują tęsinį ciklo. Na ir tai daug lengviau, negu pradėti kažką nuo nulio, nes kai jau yra pradėta, tai jau tada tarsi susilidėm slalomo, jau tada slalomo būdu tu čiuoži žemyn į pakalnę, nes jau nufilmavimo scenarijaus paruošimo darbas jau būna tam tikrą prasme padarytas, nes jau ir filmuodamas, intervuodamas, nu, savotiškai irgi mano tokia darbo specifika, kiti gal dirba 3-4, redaktorius atskirai, scenaristas atskirai, operatorius, režisierius ir tai irgi svarbu. Mano atvejs yra labai blogas pavyzdys. Bet taip gyvenimas privertė. Kai aš dirbau katalikų televizijoje, man produceris davė tokį darbą. Sako, dabar dirbsi vienas. Išmoksi filmuot, pasirežisuosi, būsi redaktorius, tekstus rašysi, važinėsi ir kursi katalikų bažnyčios naujienas ir ekumeninės naujienas. Tai aš 7 metus buvau katalikų bažnyčios naujienų kūrėjas. Ir jis tokį gerą dalyką pasakė, sako, kai tu išmoksi į 5 minutės įdėti istoriją, tai tada geriau žinosi, kaip 30 minučių filmą sukurti. Ir iš tiesų buvo gera pamoka, nes aš prieš tai buvau jau 15 laidų sukūręs, na, tokioj tam tikro filmo krypti, bet tai tas darbas daug davė ir man buvo lengviau, aišku, vienam finansinė prasme, nes finansavimas nėra didelis. Ir kai, jeigu išdalintum 4-5 žmonėm, tai kas sakytų, na, klausyk, tai kas čia po Europą tau važinės, viešbučiai kiek kainuoja, skrydžiai, nei, nu, kaip galima su tokiom lėšom išsiversti. Tai man tiesiog pasisekė iššokti į tą laimingą traukinuką, kuris kalėdų dienomis važinėja apšviestom senamiesčio gatvelėm.
Nusikelkime į filmą.
Atėjo metas išeiti tarybinę armiją. Jau buvo, kaip sakyt, šaukimas. Ir sakyčiau, armijai mano kriterijai pasikeitė, nes būtent armijoje aš atradau tikėjimą kaip kelią. Ir mano didysis buvo apsisprendimas, kuriuo keliu aš eisiu. Ar aš toliau eisiu muziko keliu ir tapsiu nuo muzikantų, nežinau, kiek ten man pavyks, ar profesionaliu ar ne. Ar eisiu tikėjimo keliu, kuris jau, kaip sakyti, galėjo nuvesti kažkur kitur, nors aš dar tuo metu negalvojau nei apie vienuolišką pašaukimą, nei apie seminariją, bet tiesiog tai buvo dilema, kurią aš sprendžiau tuos 2 metus būdamas armijai. Tai vat išėjau į armiją, kaip aš minėjau, 19 metų su tuo troškimu, kaip aš savo pats pasirašiau dienoraštyje, 700, nebepamenu kiek ar 20 ar 2 metų laikotarpis dienų arba išbandymo metai ir su konkrečiu tikslu išlikti savimi. Tai reiškia išlikti tom vertybėm, kuriomis aš gyvenau, muzikos prasme, ir nepasiduoti, tai sakyčiau, rutinai, tam brutalumui, tam neprasmingumui, kur armijai tiesiog tas siūlės. Ir iš tikrųjų teko kovoti už save, netgi dažnai būti tokio ir pajokos vietoj, nes nu, visi eidavo ten mėgoti, eidavo ten kažką daryti, o tu čia skaitydavai knygas, tai eidavai groti, nes tikėjaisi, kad būsi žymiu muzikantu ar kažkuo, tai na, tiesiog plaukimas toks truputį prieš srovę. Ir tam kontekste labai netikėtai atsirado 2 jaunuoliai, iš kurių vienas galvojo stoti seminariją, iš tikrųjų abudu, man atrodo, galvojo stoti seminariją, bet vieno jaunuolio brolis buvo jau kunigas. Ir jis per tą kunigą gavo kasėčių su grigalinio giedojimu. Tai pat buvo pirma vieta, kur aš išgirdau ir kur aš pamilau grigalinį choralą. Pirmas mano toks įspūdis buvo gan negatyvus, toks yra negražus žodis, man atrodo, nežinau, ar rusiškas ar ne, sakytojai, nūda, nuobodu, nu, viskas vienas ir per tą patį atrodo. Bet po to, kaip sakyt, su laiku dar pasiklausęs mane tiesiog užkerėjo. Ir galins gėdojimas ir galbūt dėka juo aš jau ten kartais įsivaizduodavau save kažkokiam tai vienuolynė ten, čiulbant paukštelėm, gėdant choralui ir visam kitam, dar negalvodama, žinom, apie jokį vienuolišką gyvenimą ir panašiai, nes jis net neegzistavo tuo laiku dar Lietuvoje. Ir po armijos, sakyčiau, kaip aš sakiau, tas troškimas su dvasinio dalykų augo, ir aš tiesiog gyvybiškai ieškojau vietos, kur aš galėčiau išreikšti tą savo tikėjimą, kur aš galėčiau aukti, kur aš galėčiau dalintis. Ir tai atsitiko 92 metų prieš Velykas Vilniaus arkikatedroj, kur aš jau gyvenau Vilniuje ir aš atradau, kad Švento Kazimiero koplyčia yra giedamos mišios su grigaliniu giedojimu. Ir tą grigalinį giedojimą giena jaunimas, jaunimo choras.
Kalbėjo Palendrių Švento Benedikto vienuolyno prioras, tėvas Kazimieras Milaševičius. Noriu paklausti, jei klausytojai surastų 14 jūsų kurtų filmų interneto platybėse, sakykit prašau, ar juos reikėtų žiūrėti taip, kaip jūs juos sunumeravote nuo 1 iki 14, ar juos reikia žiūrėti nuosekliai?
Tikrai nebūtinai. Tik tiek, kad pirmosiose dalyse labiau kalbėdavau apie istoriją. Kartu šalia to, kad visada yra svarbu šiandien išgirsti, ką žmogus sako, bet tokia turininga istorija, kad negali jos neskleisti. Pavyzdžiui, Lietuvos vardo paminėjimas. Tai susieta su benediktinų vienuoliu Brunonu kverfurtiečiu, kuris buvo nužudytas Lietuvoj. Ir per tai Lietuvos vardas įėjo į Europos istoriją, kaip pirmą kartą paminėtas. Va, prieš tai buvo Adalbertas Vaitiekus, žuvęs 12 metų prieš Brunoną nužudytas Prūsijoje. Apie juos kalbama, apie jų įtaką, bet kiekviena dalis yra susitikimas ir su kitu vienuoliu, su kitu broliu, su jo gyvenimo pobūdžiu. Vienas, pavyzdžiui, pas juos jau dabar mirė šviesios atminties tėvas Žeraras, prancūzas. Jis buvo mėgstamas, daugelio mėgstamas dvasios tėvas, sielų gdytojas. Jis buvo labai kuklus žmogus. Labai kuklus žmogus ir tikrai švento gyvenimo vienuolis. Tokia buvo tarnystė įpareigotas vykdyti. Kaip jau kalbėjom, skalbiniai, visos bendruomenės skalbiniai, jis bus kalbėjęs. Kelios skalbimo mašinos, gal dvi, nežinau, bet aš galėjau fiksuoti jo darbą ir viskas vykdoma maldos dvasioje. Mes dažnai, na, tokiai vaikštom atsipalaidavę, atsipūtę ir pasimetę, o kai matai žmogų, kuris susitelkęs, daro tai, ką daro meilėje, žinodamas, kas tarnauja šeimai, nes benediktinai yra šeima. Jie save laiko šeima, nes jie yra broliai ir jų yra, na, iššūkis gyventi šeimoje. Jie yra atsiskyrę nuo pasaulio, bet jie yra būtent kaip šeimos bendruomenė. Va, ir aišku, gali kilti klausimas, tai kada jie papokštauja, ar jie turi linksmų minučių. Kiekvienas sekmadienis pas juos būtent yra tai. Kiekvieną sekmadienį po mišių jie su draugais, kurie būna pas juos atvykę, jie dalinasi naujienom, tuo gyvenimo džiugesiu ir pas juos atvažiuoja Lietuvoje esantys prancūzai, kurie irgi maloniai pasišneka prancūziškai su jais ir atgaivina ausį, nes vienas kitas prancūzas ūkininkauja, vedęs lietuvaitės. Tai va, žodžiu, yra daug tokių įdomių momentų.
Tai jeigu jūs dabar prakalbot apie įdomius momentus, gal papasakotumėt, kas šiame filme pradžiugino?
O taip, buvo labai džiugus momentas. Jie važiavo. Jie vieną kartą metuose padaro kelionę į kokią ypatingą vietą. Tai jie tą kartą važiavo į Klaipėdą. Jie važiavo į Klaipėdą, jie buvo pakviesti jūrų kapeliono kunigo. Jie susitiko su vyriausiojo laivyno Klaipėdoje jūrų karininku. Jie vyko pažiūrėti laivą, apžiūrėti, jiems aprodė tą jau karinį laivą, kur net ir negalėjau filmuoti, arba vos ten kažką. Tai buvo, na, jiems tokios išvykos, gaivios. Ir paskui mes važiavome į Girulius. Jie važiavo į Girulius. Ir buvo gražu pažiūrėti, kaip Benediktinas, kuris gyvena nuo toj savo vadinamoj klauzūroj, kaip jie eina ir pamato jūrą, ir kaip jie žiūri ją. Meniniam filme aktorius ne visada taip suvaidintų, kaip tas tėvas Žeraras žiūri jūrą.
Tai ilgesys,
kas? Meilė.
Meilė.
Jie mato Dievą. Tyra širdžiai matys Dievą. Jis mato Dievą. Jis jau jį mato jūroje.
Ir jūs visą tai užfiksavot ir įdėjot į filmą, be abejo. Tai vat, mėly klausytojai, kviečiam būtinai pasižiūrėti. Dabar trumpai stabtelėkime ir pasiklausykime ištraukos iš filmo.
Je suis le frère Nicolas Mas. J'ai 36 ans et cela fait 6 ans que je suis moine.
Esu brolis Mikalojus Mas. Man 36 metai. Vienuolyne esu jau 6 metus. Gimiau ir užaugau netoli Grenoblio, Prancūzijos pietuose. Prieš pasirinkdamas vienuolišką gyvenimą, 10 metų dirbau informatikos srityje. Vieną dieną pajutau savyje viešpaties kvietimą viską palikti, palikti šio pasaulio gerbuvį, visus pasaulyje randamus džiaugsmus, nes gyvendamas turėjau viską, ko norėjau. Gerą darbą, motociklą, kurį labai mėgau, pinigų, kompiuterį. Žinoma, viską palikau ne per vieną dieną. Tam reikėjo 2 metų. Taip pat perėjau į katalikų bažnyčią, nes prieš tai buvau protestantas. Kita vertus, reikėjo palikti ir tai, ką turėjau pasaulyje ir prie ko buvau labai prisirišęs – daug draugų ir motociklą. Čia vienuolyne esu už 800 km nuo draugų ir tėvų. Man buvo 30 metų, kai viską palikau ir atvykau čia, į Solemo vienuolyną. Gyvenimas vienuolyne ne visada lengvas, nes reikia atsisakyti savo norų ir paklusti vyresniesiems. Manęs paprašė siūti brolių abitus. Mokiausi šio amato 5 metus. Iš išorės atrodo, kad vienuoliškas gyvenimas yra lengvas. Tačiau mes kasdien keliamės 5 valandą ryto, o diena trunka iki 22 valandos vakaro. Dienos bėgyje 7 kartus giedame grigališkai choralą, dirbame, studijuojame, gilinamės į teologijos studijas 1-8 vienuolinio gyvenimo metus. Mūsų dienos yra pilnai užimtos. Ruošiuosi duoti galutinius amžinus įžadus, kuriais žmogus įsipareigoja būti vienuoliu visą likusį gyvenimą. Tai didelis įvykis. Aš dėl nieko nesigailiu, dėl nieko, ką turėjau anksčiau ir kuo gyvenu dabar. Šiuo metu esminis dalykas man yra paklusti ir tarnauti broliams.
Alors, c'est vrai que moi au début je
Kai pajutau vidinį kvietimą viską palikti, nekalbėjau, nesakiau apie tai nei savo draugams, nei savo šeimai. Tai buvo slapta ir labai asmeniška. Aš jiems nekalbėjau, bet ir vieni ir kiti suprato, kad manyje gimsta pašaukimas. Atvykdamas čia, aš praradau visus savo draugus, nes mano pašaukimo jie nesuprato. Taip pat praradau visus draugus, su kuriais bendravau per internetą, nes čia vienuolyne neturime interneto. Ne visada lengva prarasti visus draugus ir atitolti nuo savo šeimos. O jei tai padarome, vadinasi, yra kažkas svarbiau, o svarbiausia be abejo yra Jėzus. Ir esame pasiruošę atsiskirti nuo visko, ką turime iš meilės Jėzui.
Girdėjome ištrauką iš filmo, kalbėjo brolis Mikalojus Mas. Kalbame apie filmą Ora et Labora – Benediktinų kelias Lietuvoje. Šio filmo autorius Dalius Ramanauskas svečiuojasi Marijos radijuje. Toliau tęsiame laidą ir noriu paklausti. Sakykit, o kiek laiko užtruko filmavimas, laiko atžvilgiu, kiek tai užtruko?
Na, aš daug kartų važinėjau pas juos ir atskirus momentus, atskirus renginius, ne tik jų, bet, pavyzdžiui, pas juos buvo stovykla grigališko choralo, atvažiavo daug pasauliečių. Daug kartų važiuodavau, nes buvo specialūs momentai, pavyzdžiui, ypatinga didžiojo penktadienio liturgija, kai pagerbiamas Kristaus kryžius, kai giedamos specialios grigališko choralo giesmės skirtos gavėnios penktadienį. Keisčiausia, bet šito penktadienio pamaldos turi daugiausiai peržiūrų. Didžiojo penktadienio liturgija Palendrių vienuolyne. Taip, na paskui būna visokių momentų, kodėl aš važiuodavau, arba kitą kartą būna vyskupas Bartulis, Šiaulių vyskupas, kurio vyskupijoje yra vienuolynas, atvažiuodavo, vizituodavo, juos lankydavo. Tai tas susitikimas su vyskupu Bartuliu, na, su kuriuo man irgi teko daug filmų kurti, apie jo piligrimystės iš Kryžių kalno į Šilvą, kūriau 9 filmus, kaip jisai pradėjo su 200 ir išaugo iki 2000 per keletą metų. Jaunimas žygiuodavo 3 dienas su poilsiu palapinėse miškuose. Tai štai ir jis lankydavo. Va, visada numatai, kur ir kas. Na, paskui buvo ir toks išskirtinis momentas. Akordeonistas Martynas Levickis buvo padaręs stovyklą, akordeono muzikos stovyklą Palendriuose, nes jam ta vieta buvo labai svarbi. Mama jį veždavo tenai, jis žinojo tą vietą, kai buvo mažesnis paugliukas. Ir jam ta vieta buvo įstrigus į širdį. Ir ten savaitę vyko ta stovykla. Ir aš važiavau filmuoti jų besiruošiančių ir jie ruošė koncertą vienuolyno bažnyčioj.
Tai čia steptelkime ir pasiklausykime ištraukos, kągi pasakoja filme akordeonistas Martynas Levickis.
Iš tiesų neveltui ir pasirinkau vienuolyną pirmiausia ir būtent šį vienuolyną, nes man pačiam jis yra labai svarbus ir labai įdomus ir labai gera čia būti. Ir tikriausiai kuriant muziką, tas visas kūrybinis procesas labai panašus į tą gyvenimo būdą, kurį gyvena vienuoliai čia. Vis dėlto, nors ir yra labai daug bendravimo ir patirčių dalinimuose, visgi viršuima fokusavimasis, koncentravimasis į save, į savo muziką ir ieškojimas atsakymų.
Ir buvo labai įdomu, kad ir vyskupas Kėvalas tuo metu buvo atvažiavęs, Kauno auxiliaras, nes jis mėgo, jis lankė dažnai Palendrių. Mūsų arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, na, buvo fanas ir yra fanas Palendrių vienuolyno. Ir, kaip žinome, arkivyskupas grojo akordeonu. Ir Martynas Levickis priėmė jį į koncertą. Ir tuometinis vyskupas Kęstutis Kėvalas grojo savo kūrinį ir pasidalino savo talentais su gausiai atvykusią publiką. Atrodė, kad pusė Šiaulių suvažiavo, vos talpino bažnyčią pasiklausyti akordeonistų koncertų. Reiškia, tų progų buvo daug ir įvairių, ir labai malonių, ir jos buvo labai džiugios. Ir reikėjo pamatyti, su kokiu džiaugsmu stebėjo tą muzikinį koncertą broliai, pas kuriuos atvyko tiek ir muzikantų, ir klausytojų.
Ištiko didžiulis džiaugsmas juos visus. Kad jau paminėjote Kauno arkivyskupą metropolitą Kęstutį Kėvalą, pasiklausykime ištraukos iš filmo Benediktinų kelias Lietuvoje ir ką šiame filme kalba Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
Pašvestasis gyvenimas iš tikrųjų bažnyčioje nuolat buvo, na, varomoji jėga drąsinanti kitus tikinčiuosius. Nes tarsi ta grupė žmonių, kurie stovi mūsų priekyje ir rodo savimi, kad Dievo tikslas yra pats svarbiausias. Jų visas gyvenimas įkūnija šį tikslą. Todėl, kai mes atkreipiam dėmesį į šitą pašvesto gyvenimo dovaną, atkreipiam dėmesį giliausią prasme į Dievo garbinimo tikslą, ką ir iš tikrųjų šis gyvenimas, na, reiškia, kam jisai yra skirtas.
Kalbėjo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, girdėjome ištrauką iš filmo, apie kurį šioje laidoje kalbame. Tęsiant laidą Filmai ir muzika krikščionims, kurį girdite per Marijos radiją, o kalbinamas režisierius Dalius Ramanauskas, noriu jūsų paklausti, kadangi jūs tiek daug filmavote, tai geriausiai žinote, kaipgi atrodo ta Benediktinų diena.
Na, žinot, aš filmavau Soleme jau toj motininiai Benediktinų abatijoj. Man pasakojo į kamerą interviu duodamas tėvas Kazimieras, nuo ko prasideda vienuolio diena. Pirmiausia, yra varpelis. Vaikščioja ir žadina visus varpelis. Labai anksti. Jie visi pažadinami. Jis viską labai gražiai perteikė, yra speciali trumpa malda, ką prabudęs vienuolis turi pasakyti. Kaip po tokį pirmąjį sveikinimą, tai yra, na, toks kaip ir savitas ritualas. Na ir paskui jie prausėsi, ten yra vandentikio, jie įsipila vandenį į dubenį ir tada jau bėga. Jie meldžia 7 kartus per dieną. Ir paskui po kiekvienos maldos susirenka pusryčiam visi kartu ir teisingai pusryčiai būna atskirai, bet tik pietus būna kartu ir pietus ir vakarienė. Tai reiškia, jie valgo irgi visiškoje tyloje su malda, pirmiausia pagarbindami ir padėkodami Dievui. Yra, na, toks visą laiką pulsuojantis maldos ritmas. Ir kol jie valgo, vienas iš brolių, nevalgo, bet skaito kokį nors grožinės literatūros kūrinį. Ir jie dažniausiai skaito lietuvišką grožinę literatūrą. Tokiu būdu jie neskiria laiko patys sau, nes nėra kada. Tokiu būdu jie sužino ir Lietuvos, ir senovės kultūras. Kiekvieną kartą yra skaitoma, per pietus perskaitoma visai nemažai. Kad tas brolis irgi pavalgytų, tai tada kitas būna jau pavalgęs greičiau ir perima skaitymą. Ir sėdama pagal tam tikrą nustatytą tvarką. Prioras vienoj atskiroj vietoj ir du ilgi stalai. Ir, kaip jau sakiau, nėra jokių šnekų, nėra pokalbių, bet ta tyla yra labai prasminga. Tu suvoki, kad tai yra laikas išgirsti tai, ko tu dar iki šiol nesiklausėjai. Visada yra laikas daugiau išgirsti, tai būt galimai paties Dievo išgirsti toje tyloje. Ir kai buvau Soleme, ten skaitoma buvo prancūziškai, tai aš nieko nesupratau, nes aš angliškai tik tai ir prancūzijoje angliškai studijavau, likau be prancūzų kalbos. Ir tai yra specialinė atvieta Soleme, kur tas skaitimas vyksta, tai yra vienas iš tokių. Ir tarpuose, tarp maldų ir pietų, yra intensyvus darbas. Pavyzdžiui, jie turi soduose labai daug darbo, ravėti, karpyti, krūmelius, ta prasme, jie daug dirba. Jie neturi kada
vasarą, taip, aš atsiprašau, kad pertraukiau vasarą, taip, o žiemą ką jie daro?
Žiemą, matyt, irgi turi visi savo darbus. Jie ruošia ir savo tam tikrą produkciją. Pavyzdžiui, jie ruošia labai gerą balzamą. Pats išbandžiau, kad jis labai vertingas. Vienas iš brolių, nu, beveik chemikas, jis amerikietis, tikras amerikietis, susipažinęs su prioru Šveicarijoje per studijas ir atvykęs pasirinkęs Palendrių vienuolyną. Tai jis gamina balzamus. Man teko filmuoti tą procesą. Jis dirbęs kariuomenėje sanitaru. Nu, sanitaru, kuris nesušautuvų, bet kaip medikas, reiškia, turėjo ryšio ir pažinojo medicinos pradmenis. Va, tai, sakykime, jie dirba arba... Na, turbūt sunku apsakyti, kokių darbų jie nedirba, nes jie turi didelį ūkį, yra dideli plotai. Na, kurios reikia ir apšildyti, galbūt ir sniegą nuvalyti. Na, įsivaizduoju, kad darbo tenai netrūksta. Aišku, yra ir tam tikros studijos, matyti, yra ir kažkas, pavyzdžiui, kažkas susitinka su vizituotojais, nes jie turi svečių namus ir svečių namuose priima žmonės. Jie mielai laukia žmonių ir dalinasi su jais, jie visada skiria daug dėmesio atvykstantiems ir pas juos visada kažkas būna.
Ir kelinta maždaug nueina miegoti.
Miegas irgi pas juos ankstyvas, nes kadangi jie labai anksti keliasi, tai man atrodo, jau ten 9 yra tyla pas juos. Ir jeigu nori išgirsti kalbančią tylą, tai turi būtinai apsilankyti Benediktinų vienuolyne. Ir aš tą patirtį esu sinešęs į savo gyvenimą, kai kokie 17 metų mes turime sodybą kaime, mes tėvelių kolektyvinį sodą prie Kauno apleistą, išsikeitėm į sodybą prie Dusios ežero, tai buvo irgi tokia didelė Dievo dovana ir ten tenka daug laiko praleisti ir ypač per COVID-ą savaitėm, tai man visada ta patirtis yra, aš jaučiu, kad aš gyvenu jų ritmu, tai tas atsikelimas ora et labora ir tu turi nuolat skirti tam dėmesį ir tai yra palaiminimas, kad tu gali melstis už artimuosius, nes yra būrys anūkų, būrys vaikų, būrys marčių, reikia visiems palydėti maldos kelyje.
Dar vienas klausimas, turbūt jau vienas iš paskutiniųjų. Kaip manote, žmonės, kurie ieško Dievo ar savęs įprasminimo budizme Tibeto vienuolynuose, ar jie galėtų tai rasti ir Benediktinų vienuolyne?
Nebejoju. Bet jie turi išdrįsti tai padaryti. Turi išdrįsti, žmogus visada turi iššūkį priešgyniauti. priešginiauti. Vakar perskaičiau šitą maldą vieno dykumos tėvų, kuris buvo prieš benediktinus ir įkvėpė, dykumų tėvai įkvėpė benediktinus, kad tėve apsaugok mane nuo priešginiavimo dvasios. Dykumos tėvas, kuris jau išėjęs į dykumą, jau joje gyvena, vykdydamas Dievo žodį, jis meldžiasi apsaugok mane nuo priešginiavimo dvasios. Mes nuolat priešginiaujam, mes net kitą kartą nepažįstam, kaip vienas kitam priešginiaujam šeimose, vaikam, vaikai, tėvam. Dievui priešginiaujam. Tai prasme, priešginiavimas yra tam tikras, na, nesugebėjimas paklusti deramų momentų.
Puikybė netgi.
Puikybė.
Ir dar vienas toks, jau girdėjau atsakymą beveik, bet vis tiek noriu paklausti. Jūs minėjot, kad benediktinų vienuolinė jūs išsinešė tylą kaip tokį perlą ir kurį jūs dabar nešiojatės ir širdyje ir turit ir savo kasdienybėje visi jį naudojat ir ieškot. Gal dar kažkas paliko tokį didžiulį įspūdį, kuo norėtumėt pasidalinti ir su Marijos radijo klausytojais, ką jūs radot benediktinų vienuolinė ir ką pritaikėt savo kasdieniam gyvenime?
Dirbti. Ir dirbti paprastus dalykus, suvokiant, kad tai yra ir Dievo valios vykdymas. Dirbti kasdienybėje ir džiaugtis tuo, ką turi, ir už viską dėkoti. Pavyzdžiui, aš kelis metus esu bedarbis. Man dabar kiekvieną dieną reikia kurti, aš esu kiekvienos naujos dienos kūrėjas. Mes auginame su žmonelė sūnelį, mano žmonelė yra pagrindinė mano pagalbininkė visuose filmuose. Yra režisieriaus asistentė su ja, reiškia, aš čia gal gyriausi, kad vienas kuriu, bet be žmonos aš nieko būčiau nepadaręs.
Ir be šeimos turbūt.
Ir be šeimos. Ir mes auginame sūnelį su Dauno sindromu, jam jau 29 metai suėjo. Ir mes jau daug metų turime nuostabę bendruomenę, jau du suaugę sūnų sukūrė savo šeimas ir jau po du mūsų anūkus augina, jau savo vaikučius. Va, ir džiaugtis kiekvieną dieną, kurią tu turi net mažuose darbuose, va, kaip sakiau, kad tų darbų nesant aktyvių, tuose mažuose darbuose dirbdamas, tu irgi gali būti laimingas. Kad indų plovimas, na, kažkokia namų ruoša, kažkoks tai, pavyzdžiui, kai gyveni kaime, trobos šildymas, malkų ruošimas. Paprasti dalykai, jie sudaro tą dermę, orą et laborą. Ir yra daug ko galima iš to išmokti.
Tai ačiū Jums labai, kad atvykot į Marijos radiją ir pasidalinot savo gyvenimu, savo kūrybą.
Studijoje svečiavosi daugelio dokumentinių filmų autorius, filmų režisierius Dalius Ramanauskas. Jį kalbino Inga Ramanauskienė.
Ir ačiū Jums, kad atvykot.
Ačiū, kad pakvietėt.
Kviečiu neperjungti kanalo, likti drauge su Marijos radiju.